Vítejte u dalšího filmového podcastu dnes s hostem. Už je to dost dlouho, co jsme tady někoho takhle měli a jsem strašně rád, že dnes můžu přivítat člověka, který má co dočinění s Pražským filmovým orchestrem, s kterým jsme nějakým způsobem spolupracovali v minulosti a jsme stále v kontaktu a podporujeme všechno, co PFO dělá. Takže tady vítám Martina Vinče.
Ano, já taky vítám všechny diváky, děkuju za pozvání.
Máme posluchače teda, ale klidně jim říkají diváci.
Já takhle nazývám všechny.
No, tak oni, když přijdou na vás, tak se jdou vidívat, že jo?
No jasně.
Takže vlastně potenciální diváky, ano, rozumím.
Potenciální.
Martin je, já to zkusím za sebe, když tak mě oprav, jo?
Dobře.
Martin je takový ten, jak se říká, černý vzadu, ten, co to všechno odedře a pak není skoro vidět, i když teda poslední dobou už začíná být i vidět, protože já mám pocit, Martine, že ty jsi začal jako tak nenápadně, jenom jako nějaký kameraman a pak toho přibývalo, ty svým vlastním zápalem se dostával víc a víc do těch aktivit orchestru a teď už jsi snad zapojený úplně do všeho, včetně toho, že hraješ, zpíváš, organizuješ, jako že to je prostě od produkce až po opravdu to vystoupení na pódiu. Člověče, to asi 24 hodin za den je málo pro tebe, ne?
No kolikrát jo, kolikrát jako my pracujeme hlavně v noci, takže pro nás je hlavní provozní doba tak od 8 do večera, tak do 3 do 4 do rána, protože je to nejjednodušší. Přes den samozřejmě fungujeme taky, ale když máš potom vyřizovat a soustředit se na nějakou systematickou práci, tak je nejlepší ta noc a ten noční provoz nám jako naprosto vyhovuje, když prostě nemusíme zvedat jeden telefon za druhým nebo odpovídat na maily nebo řešit vlastně věci, které po tobě lidi chtějí hned, tak je to nejjednodušší přes noc. Ale máš pravdu s tím, že vlastně já jsem se dostal k té produkci vlastně s takovým ročním odstupem vždycky. Když jsem začal jako kameraman ještě na škole, na publicistice v roce 2012, tak to byla vlastně taková zájmová činnost, protože jsem chtěl vlastně sbírat praxi v natáčení živých záznamů koncertu a dá se říct rok na to následovalo to, že jsem začal vytvářet i plakáty a reklamní grafiku. No a další rok na to už jsem se vlastně propracoval do produkce a do spravování webových stránek, postupně i sociálních sítí a tak dále. A teďka už jsem v orchestru 7 let, už je to.
To už je dlouhá doba. Pokud vím, ty i hraješ s jedním z muzikantů, je to tak?
Ano, já jsem, nechci říct úplně řadový člen, protože vlastně za mnou stojí celá bicí sekce, protože já jsem začal hrát před 3 lety a bylo to úplně spontánní. Vlastně já jsem se hudbě věnoval už před lety, kdy jsem absolvoval téměř celý jeden cyklus na klasickou kytaru a pak jsem toho kvůli škole nechal na spoustu let a teď jsem se vlastně před 3 roky vrátil a chytili mě bicí, takže v orchestru, když se člověk do toho má zapojit úplně naplno, tak to byla vlastně nejrychlejší a nejkratší cesta, jak se toho i zúčastnit na pódiu a jak k tomu i napomoct, že už jsem tenkrát se dost interesoval i do vlastně stavby programů před těma několika lety i do vybírání skladeb, hledání notového materiálu a tak mě to uchvátilo, že jsem si řekl, dá se říct po jedné návštěvě největšího obchodu s hudebninama Thomann v Německu, že bych rád i v tom orchestru hrál, ale neměl jsem takovou zkušenost na žádný melodický nástroj nebo harmonický, tak jsem si říkal, že nejjednodušší nebo nejpřímější cesta, jak tomu orchestru budu moct pomoct i v tomhle ohledu, bude přes bicí a přes rytmiku. Nejprve to bylo takový, dá se říct, velice laický. Já jsem si pořídil elektrický bicí a neměl jsem vlastně ani učitele, ale záhy jsme učitele našli, pana učitele Rudolfa Výborného, což je vynikající bubeník, který dlouhý léta hrál v orchestru Karla Vlacha a dosud ještě tam hraje, protože ten orchestr ještě pořád existuje. U něho jsem byl rok a vlastně během toho roku se k nám připojil Honza Žižka, dlouholetý bubeník v orchestru Karla Gotta, takže u něj jsem vlastně rok na to začal studovat bicí, takže teďka 2 roky mě má vlastně pod vedením on a musím říct, že jsem mu jako hodně vděčný za spoustu věcí, které mě naučil, protože ten progres byl za ty 2 roky, si myslím, i z jeho pohledu, si myslím, že si můžu dovolit to říct, jako velký. A v těch bicích nejenom, že vlastně on vedle mě hraje v orchestru na soupravu a na malý bubínek, ale my můžeme vlastně i na těch hodinách procházet ty party a plus ty party, který mám jako látku, takže se to hezky doplňuje. Dá se říct, Honza mě za ty 2 roky, co mě učí, dovedl hodně daleko, si myslím, i když vlastně přes ten nabitej program nebo nabitej režim, protože se musím ještě soustředit na práci pro orchestr, tak jsme se vlastně dostali dost daleko a jsem mu za to vděčný.
Tomu říkám, jak jsi to všechno vyjmenoval. Vlastně rok co rok si přibíral nějakou další funkci, nějak více se zapojoval do toho orchestru, jak si myslím, že ty to máš v podstatě na plný úvazek, že jo?
No, teď je to, dá se říct, 24-7, jak se říká.
24-7, no. Já vím, že vlastně celý ten orchestr je víc jakoby rodina, než nějaké profesionální těleso. Je to o té radosti si zahrát si něco, co si většina těch muzikantů nemá možnost kde. Mm-hmm. A to jsou právě ty filmové melodie, kdy já jenom připomenu pro naše posluchače, pokud neví nebo si nejsou jistí, tak vlastně Pražský filmový orchestr je, troufnu si říct, poloamatérské těleso, které si dalo za cíl hrát originální partitury bez nějakých aranží, opravdu ty filmové melodie, tak jak je znáte, tak obrážejí Česko, Slovensko. Na koncertech si můžete poslechnout ty melodie přesně tak, jak je znáte z těch soundtracků. Co jsem zaznamenal, tak byl taky výrazný posun, nevím, jestli to bylo teda zároveň s tvým příchodem, ale bylo to ve stejnou dobu, kdy se najednou otevřely dveře v podstatě do Disneyho, který drží spoustu těch not a těch melodií a začalo se dařit získávat spoustu nových a nových materiálů, partitur a vlastně najednou se začal rozrůstat ten repertoár orchestru a najednou každý koncert byl jiný a já si myslím, že to hodně pomohlo zvýšit právě tu zajímavost toho orchestru, tu výjimečnost, že opravdu do té doby to bylo, že se dost melodií opakovalo, protože nebyl takový výběr, nebo se pletu.
Z části máš pravdu, z části je to taky odvislý od toho, že hodně lidí nebo hodně diváků a posluchačů si žádá hodně podobné tituly nebo stejné tituly na koncertech, které jdou po sobě. Čili my jsme museli taky vyhovět těmhle přáním a právě koncerty, kterými nazýváme koncerty na přání, kde si vlastně lidi můžou hlasovat u nás na stránkách pfo.cz vždycky takovým velkým formuláři. Vlastně dá se říct, že by to byl takový orchestrální zlatý slavík, tak tam si můžou hlasovat o titulech, který je nejvíce zajímají a který by nejradši slyšeli a vlastně v těch výsledcích těch anket se potkává ve většině případů ty samý tituly. Čili hlavně jsou tam zastoupeny Hvězdní války, Harry Potter, Pán prstenů a dejme tomu Indiana Jones a plus další jako jednotlivý tituly, který máme, třeba Game of Thrones a podobně, který se taky hodně často opakujou. Nicméně my jsme se snažili vždycky ten repertoár nebo ten program, který byl na tom daném koncertě, jakoby rozmělnit a teďka vlastně Jirka přišel s takovým přístupem, s takovou teorií i vlastně i praxí, že vybíráme vždycky na ten koncert věci, které jsou nový, čili premiéry, věci, které mají lidi rádi, čili to je takový ten mainstream a věci, které se dlouho nehrály, kterých je taky nespočet, protože ten repertoár momentálně orchestru čítá, mám za to, že teďka 350 titulů, takže je opravdu z čeho vybírat a některé ty skladby zůstávají trošku v zapomnění, takže se snažíme na těch koncertech vždycky vytáhnout ty, co dlouho nebyly a snažíme se jako reflektovat ty přání těch diváků. A jak jsi mluvil o tom Disney, tak to je pravda. Když jsme v roce 2015 v březnu uváděli koncert Superhrdinu, který byl, dá se říct, podle mě i podle slov Jirky, shodli jsme se na tom i v orchestru celkem, že to byl jeden z nejnáročnějších koncertů, který jsme kdy hráli, protože, dá se říct, nejenom sci-fi tituly, ale tyhle ty superhrdinský nebo komiksový, dá se říct, tak se řadí mezi nejnáročnější, co se týče instrumentace a hraní. A právě díky tomu, že jsme tenhle koncert uspořádali, tak jsme zjistili vlastně, co v nabídce nebo co v dostupnosti je v rámci Disney, nebo Disney Concert Library, abych byl přesný, tak právě od nich jsme si vypůjčili tenkrát několik titulů. Nebyly tam jenom, dá se říct, Disney tituly, ale byly tam tituly, jako byl X-Men, byly tam Incredibles a co si tak pamatuju, byl tam Batman. To jsme vlastně sbírali z různých půjčoven nebo archivů, které jsou po celém světě. Nejvíc jich teda bylo v USA, některý byli z Německa a ten koncert se taky tím pádem řadil mezi nejnákladnější, co se týče zápůjčky, protože ty částky vůbec nejsou malý. A my jsme právě od té doby sledovali Disney, nicméně Disney dlouhodobě ty tituly moc neaktualizoval, občas tam nějaký přibyde. Teď se to spíš soustředí po určitý době, když se ohlednu zpátky, tak se to spíš soustředí na Disney pohádky, na animované věci. Už tam nejsou třeba věci jako Thor nebo další vlastně Marvelovské věci, tak těch tam moc není, což je trošku škoda, protože ta hudba je opravdu kolikrát hodně zajímavá a když už tam teda je, tak je tam zastoupená většinou nějakým hlavním tématem a nic moc navíc, což nás trošku zamrzelo, tak jsme se vlastně trošku od Disney odvrátili a hledáme už teďka přímo mezi autory, mezi skladateli, se kterými se snažíme skontaktovat. V některých případech se nám to daří, v některých ne, tak to je teď naše cesta, protože mezi těmi autory je ten kontakt daleko jako rychlejší, oni mají samozřejmě svoje zastupování a tak dále, takže to se kolikrát musí jako trošku dlouhosáhle řešit, anebo nás oslovují třeba jiný orchestry, který by si od nás chtěli některé tituly zapůjčit, tak zase vzájemně si s nima dopisujeme, komunikujeme, aby jsme mohli získat zase něco nového, co třeba tady v Čechách vůbec ještě nezaznělo. Mm-hmm. A myslím si, že třeba zrovna v Británii i v Německu jsou orchestry, které mají velice zajímavé tituly v archivech, ale samozřejmě pořád je to chráněné jako hodně autorskýma právama, takže ta situace, když si to člověk chce zapůjčit, není vůbec jednoduchá, ale v některých případech už se nám to podařilo.
Zkoušíte.
No, zkoušíme hledat všude možně. Já se starám sice hlavně o sociální sítě, jako je YouTube a Facebook, ale Jirka komunikuje třeba přes Twitter, kterým já moc nevládnu. Ten tomu já jsem nějak nepodlehnul, ale tam zase jsou daleko víc ti autoři a ti skladatelé a, nebo orchestrátoři, ke kterým je potom snazší cesta.
To mi řekni, když jsi říkal, že fanoušci si vlastně můžou vybrat na přání, tak je nějaká skladba, o které by se dalo říct, že to je prostě top a že tu chtějí a budou chtít vždycky a prostě když si můžou přát, tak si přejou tohle, pak dlouho nic a pak jsou teprve ty další skladby? Je nějaká taková jako úplně nejvíc oblíbená?
No, myslím si, že ve všech anketách tomu vždycky vyvodili Piráti z Karibiku.
Aha.
Na který jsem předtím, když jsem o tom mluvil, tak na který jsem trošku zapomněl. Ale ty opravdu jako válcujou všechny ty ankety a potom je to v zásadě hlavně Game of Thrones, která si vydobila velkou popularitu a potom taky poslední Mohikán, musím říct, že ten je taky mezi lidma hodně žádaný.
A jak je to teďka z druhé strany? Jaké skladby se těší oblíbilé mezi muzikanty v orchestru?
No, tak my se snažíme teďka přinášet a hledat vlastně ty skladby, které se téměř nikde na pódiích neobjevily po světě, nebo velice málo. Musím říct, že hodně velkou popularitu si získal Barbar Conan v orchestru.
Toho vím, že Jirka strašně dlouho ho po něm lidi chtěli a ono strašně dlouho scháněl.
Ano, to je pravda.
A nešlo?
To bylo velmi, velmi náročný sehnat, ale nakonec se to povedlo a musím říct, že myslím si, že se mu podařilo sehnat víc skladeb než jenom tu titulní Anvil of Crom, takže doufám, že se v budoucnu dočkáme ještě dalších. A kdybych tak zapřemýšlel, tak z poslední doby dvě nové věci ze Sám doma, z prvního dílu, úvodní titulky a skladbu Holiday Flight, což je taková slušná jízda v takovém ďábelském tempu, hodně náročná na hraní a na synchron. A ta se taky hodně hráčům líbila. No a pak v celku i ta herní muzika, kterou jsme teďka začali trošku rozšiřovat. Mm. Čili teďka to byl hlavně Warcraft, potom to byla Mafie, ta je taky jako určitě hodně oblíbená, respektive Mafie 2. Z jedničky ještě hudbu nemáme, ale snažíme se o to. A ještě poměrně slušný ohlas měl Fortnite, byť to není jako nějak hudebně nějak zvlášť zajímavá věc.
Ale je to populární, že jo?
Ale jako díky té hře je to jako hodně populární. Jako my jsme to dali na open air, nevím moc, jaký ohlas nebo jak moc si to lidi zapamatovali po tom koncertě, ale je to takový hezky atmosférický a já teda osobně jsem tu hru nehrál nikdy, protože jako mám, jak jsem řekl, spoustu jiný práce, takže na hry vůbec čas nemám, ale snažím se aspoň sledovat třeba na YouTube nějaký herní videa, takže sleduju i tu muziku, co se tam objevuje a byť, říkám, instrumentačně je to taková poměrně primitivní záležitost, která se kloní spíš takovým cimrovským plochám, tak jako lidem se to líbilo a hlavně ty děti, no, ty na to docela dost slyšej.
Pokud vím, tak orchestr i sáhl úplně do jiného žánru. Vím, že se hrálo Lord of the Dance.
Ano, to je jedna ze skladeb, kterou máme téměř od začátku. Pokud vím, já teda jsem v orchestru od roku 2012, ale myslím si, že ta skladba už v něm byla dávno, dávno předtím.
Nehledě na to, že orchestr si na to stvořil svoji vlastní choreografii, která burcuje diváky.
To je pravda.
Je to velice energické, je to samozřejmě tou hudbou, ale jako celá ta skladba si myslím, že vůbec nikomu nevadí, že to vlastně není z žádného filmu, že to je hudba k vystoupení irských tanečníků. Taky se mi to strašně líbilo, myslím, že jsem to viděl dvakrát, orchestr hrát. Já si myslím, že to je jako fajn, že občas ten orchestr od té filmové hudby jakoby si odskočí, ale ne zase moc daleko, protože furt je to podobná disciplína. Ozvučit nějakou scénu ve filmu nebo udělat nějakou hudbu ke scéně ve hře není zase tak úplně něco jiného. Vím, že není jenom PFO, ale existují vlastně nějaká takové jako spin-offy orchestru. Oddělené projekty, které všechny vycházejí samozřejmě ze stejného bodu. Co to teda všechno je? Já vím, že jsou tam nějaké smyčce, teďka vlastně těleso pro plesy.
Já to zkusím zrekapitulovat teda od toho nejmenšího, protože nesmíme zapomínat, že vlastně my máme pro skladby a pro hudbu, kterou nelze získat, tak máme dvorního aranžera, kterým je Radim Linhart, rekordman v paměťový hře na klavír a vynikající klavírista, doprovazeč, improvizátor a korepetitor. A vlastně od toho to začíná, protože my jsme, já vždycky třeba klientům nebo těm lidem, kteří nás měli zájem, tak jim říkám, že my jsme schopni vystupovat od jednoho člověka po 80. Takže ono je tam vlastně víc mezi stupňů. Vlastně začíná to tím solovým klavíristou nebo solovým hráčem, nemusí to být jenom klavírista, měli jsme solový houslisty, flétnisty, čelisty, čelistky a tak podobně. A potom je vlastně duo, který už taky i koncertně někde vystupoval. Myslím, že před dvěma lety někde jsme měli takový projekt, někam jsme to dávali. Pak je trio, který vlastně je poměrně taky žádaný, třeba když si chce PFO někdo vzít na svatbu nebo na nějakou společenskou událost. A teď se dostávám k tomu nejzajímavějšímu, čili kvartet a sextet, protože to jsou vlastně tělesa, který vznikly asi před 4 lety a od té doby soustavně hrajou, vystupují, mají nejenom svoje koncerty, ale vystupují i na pozvání, na různých třeba filmových premiérách, společenských akcích a tak dále. Sextet to je smyčtový kvartet rozšířený o bicí, který teda hraju já, a o piano, na kterém se střídá buď teda Radim Linhart nebo náš klavírista Tomáš Vahalík. No a potom vlastně, když půjdu dál, tak od sextetu vlastně je potom taková menší jako mezera, protože dalším tělesem vlastně jsou smyčce. To je vlastně těleso, který, dá se říct, principiálně vychází z toho sexteta. Je tam zastoupený všechno, plus je tam ještě kontrabas a to těleso čítá průměru mezi 25 až 32 hráči a diriguje to Jirka a uvádí ty skladby, moderuje koncerty, jinak teda naše koncerty moderuje Míša Štrauzová, ale on, protože ty skladby jsou speciální, jsou to zvláštní jako aranže, tak si vzal na starost moderování tohohle tělesa a vlastně ty smyčce od toho svého vzniku už mají za sebou jako slušnou řádku vystoupení. Tahle sestavě vlastně, jak jsem řekl, jsou úplně jiný aranže. A jsou tam taky skladby, které se třeba vůbec do repertoáru PFO nedostaly ještě. Čili jsou tam nejenom filmovky, ale je tam i klasika, kterou třeba, ne, že bychom se jí v PH vyhýbali, protože to je základ vlastně filmové muziky. Nicméně ta síla těch smyčců, takzvaného toho lesa smyčců, jak se říká, tak je obrovská. Vlastně člověk si pak uvědomí, že ani nepotřebuje žádný dechový nástroje a ty bicí nástroje nebo ty rytmický nástroje to jako skvěle podpořejí, že to fakt jako hezky ubíhá a hezky to šlape. A ten klavír je tam vlastně buď solovej, anebo vlastně jakoby harmonicky doprovodnej. A ty smyčce si vlastně vydobily poměrně jako velkou pozornost, i když jsme vlastně v to ze začátku moc nedoufali, protože jsme si říkali, je to, dá se říct, rozšířený sextet, několikanásobně rozšířený. Takže nás to překvapilo, protože je to vlastně těleso, který dokáže ten velký orchestr jako plnohodnotně zastoupit a je to docela velká zábava kolikrát. A teďka jako největším úspěchem bylo vystoupení tady v Praze na Bílý hoře, kdy jsme dělali vystoupení, které se sestávalo jenom čistě ze Star Wars titulu. Některý jsme kvůli tomu ještě dokoupili, protože to po nás bylo jako požadováno, aby jsme zahráli čistě Star Wars program a vlastně ten jeden blok čítal nebo se sestával ze všech skladb, které jsou dostupné pro tohle obsazení a hráli jsme tam teda skladby z dvou epizod, ze sedmých Star Wars, osmých Star Wars a z Rogue One, takže to je vlastně další těleso, který si buduje svoji popularitu, ale jak říkám, dokážeme s tím zastoupit ten orchestr tam, kde se nevejde a i to si myslím, že je hodně jako poutavá záležitost. No a potom ten samotný orchestr, který teda je kolem těch 65 až někdy i 75-80 muzikantů podle instrumentace, tak to, jak už jsme se bavili, tak to je vlastně největší síla, ten repertoár, který sbíráme do toho orchestru. Vlastně teď se soustředíme na ty věci, které jako titulově jsou zajímavé, titulově jsou známý, ale ještě nikdy nebyly koncertně třeba provedený, třeba se jenom natočili ve studiu a potom už se odložili a už nikdy by nemohli zaznít, kromě toho, že by si je teda někdo pustil ze soundtracku z CDčka. Takže to je vlastně naše teďka cesta, jak vlastně přinést další muziku filmovou, která je divácky zajímavá, ale i zajímavá pro nás, protože my samozřejmě taky nechceme pořád jenom opakovat ty hlavní témata, že jo, že v těch soundtrackích je skryto prostě další nádherná muzika a nemusí to být jenom John Williams, ale může to být Alan Silvestri, může to být James Horner. I ten Zimmer jako má hodně zajímavé věci, akorát prostě kolikrát si musíme trošku dopomoct nějakým vlastním doaranžováním, protože nemáme, ani by nám vlastně o to nešlo, aby jsme měli na pódiu dva DJ nebo dva nějaký mistry nějakého zvukového mixu.
To je v těch partiturách vždycky, jakože tam chybí noty a je tam napsáno něco ve smyslu Zimmer sound.
Tam je prázdno. Tam je prostě prázdno. Jo? To máš jako prázdný linky. On si napíše, v mnoha partiturách už jsme se s tím setkali, on si napíše třeba, dá se říct, smyčce, nebo si napíše dechy. V zásadě hlavně si píše to, co se potom nahrává. A on vlastně přes ten overdub, přes to přenahrání, přes ty vrstvy, tak si potom dosazuje do toho různý ty, já nevím, jak to říct, takový ty atmosférický zvuky a tak dále. Takže my vlastně potom musíme hledat nějakou alternativu, kompromis, co by vlastně, který nástroj by mohl vlastně nahradit ten konkrétní zvuk, aby to nestratilo tu sílu, kterou to má mít. A zároveň my musíme se ještě soustředit na to, nebo myslet na to, že máme taky omezený počet hráčů. Mm-hmm. Takže my nejsme na tom tak dobře, aby jsme, nebo nejsme na tom tak, ani co se týče jako prostoru na pódiu, aby jsme mohli si ku příkladu do Inception vzít 12 trombónů, které jsou tam jako opravdu napsané. Takže my se to snažíme jako vybrat a instrumentovat si tam ty věci tak, aby jsme byli schopni je zvládnout zahrát, ale zároveň, aby se tam na to pódium ještě vešel někdo další potom.
Tak jsme si řekli, jaké všechny verze uskupení z PFO vycházejí. Zkusme se teda podívat na to, co teďka plánujete, protože jsem pochopil, že teď už jsou programy nebo jsou plány na více krok dopředu, což nebývalo, většinou se plánovalo tak jakoby, nebo pevně na půl roku, že prostě na půl roku dopředu opravdu bylo známo nějaké akce a ještě během toho půl roku přibývaly. Když se člověk podívá, nebo vlastně i na plese jste rozdávali lístek na koncert, který bude za víc než rok?
To je pravda, ten zájem teďka, což nás samozřejmě těší, tak hodně vzrostl a my jsme se rozhodli, že ty programy nebo ty koncerty budeme plánovat, ne programy, protože programy musíme stavět postupně. Nemůžeme mít bohužel program na koncert, který bude za rok, to jako nevíme, co do té doby přijde za nové věci a nechceme zase samozřejmě ty lidi nějak natahovat, pak je třeba zklamat a tak, takže když tu skladbu máme jistou, tak ji tam teprve zařadíme. Ale ty koncerty už je teďka nutný opravdu plánovat hodně dopředu. Je to taky trošku způsobený tím, že v těch jednotlivých sálech je jako hodně velký boj o termín, takže my jsme vlastně tím vzrůstajícím zájmem trošku na tohle museli reagovat a ty termíny vlastně těch koncertů si zadávat už více než rok dopředu a už dneska jako je to celku běžná věc, to asi platí spíš u těch velkých koncertů, velkých interpretů, že mají třeba jsem teďka čet, že Zimmer má přijet až někdy na jaře 2021, tak to jsme rádi, protože to nebude aspoň ohrožovat tady naše koncerty příští rok na jaře a právě musíme třeba i ten ples, který jsme teďka odehráli, tak vlastně si musíme naplánovat na 6. února 2021 opět do Besedního domu, protože pak by vzhledem k té plesové sezóně, která v tom domě je, tak bychom se tam potom nemuseli dostat. Takže my musíme na to takhle být trošku flexibilní v tomhle a aspoň mít ten termín zarezervovaný a vědět o něm a ten program vždycky sestavujeme průběžně, když se ten koncert blíží, protože, jak jsem řekl, nechceme úplně být takový slibotechnik, který pak si naplánují nějaký titul třeba a ono to pak nevyjde, a což naštěstí se nám ještě snad nikdy nestalo. Teď mě právě hodně překvapil John Powell, který se zhostil soundtracku k Solo Star Wars Story. Z něhož zatím my teda nic nehrajeme, ale určitě bychom v blízké době chtěli. Už nějaký skladby se uvolnily k zakoupení, takže třeba v následujícím roce bychom určitě chtěli nějakou skladbu z tohohle spin-offu zahrát.
My jsme se dostali na konec našeho rozhovoru a každý rozhovor s každým hostem, kterého tady máme, končí samozřejmě filmovým kvízem o 10 otázkách. Mm-hmm. Takže pokud jsi připraven, tak bych se do toho rovnou pustil.
Dobře.
Dobře. Dejme tomu na odpověď v 10 sekund, když nebudeš vědět, řekneš nevím, jdeme dál. Mm-hmm. Když tady byl Jirka Korinta, tak odpověděl správně 3 z 10.
Tak to si myslím, že vzhledem k tomu, jaký Jirka filmový znalec, tak já budu rád tak za jednu.
Tak on byl filmový znalec a udělal spoustu chyb, za které se přitom styděl. Dobře, takže pojďme na to. První otázka. Vyjmenuj 5 filmů s Jimem Carreym.
Ace Ventura, 23, pan Tučňák, nebo jak se to jmenovalo, tak nějak. No. Blbý a blbější a poslední maska.
Maska, dobře. A jak to máš, Ace Ventura jsou dva filmy, že jo, blbý a blbější
jo,
taky.
Jasně. Já jsem nechtěl říkat Ace Ventura 1, Ace Ventura 2.
Mohl si toho klidně zneužít, ale uznávám. Druhá otázka. Který hudební skladatel složil hudbu pro film Postradatelní?
Postradatelní.
Expendables, Sly Stallone a jeho duchodcovská sestava.
Nevím, nespomenu si, bohužel.
Byl to Brian Tyler.
Ah.
On právě dělá tady ty action
taky
filmy.
Taky mě to napadlo trošku, ale byl jsem na pochybách.
Dobře, pojďme na třetí otázku. Jak potrestal Coach Carter ve stejnojmenném filmu svůj středoškolský tým za jejich špatné výsledky ve škole? Co udělal?
No, tak to bohužel vůbec nevím.
To je film hlavní roli Samuel Jackson. On jim zamkl tělocvičnu a zakázal trénovat. Tým, který byl uprostřed sezóny, vítězil, tak vlastně prohrávali jedno utkání za druhým kontumačně, protože prostě jim zakázal hrát, dokud si nespraví výsledky ve škole. Velice, velice důsledný byl. Ten film mám moc rád, mimochodem. Tak, čtvrtá otázka. Řeknu ti tři filmy a chtěl bych slyšet jméno herce, který ve všech třech se objevil. Collateral, Amazing Spider-Man 2 a Nespoutaný Django.
Jo, tak to si asi nevzpomenu. Napadá mě Leonardo DiCaprio, ale ten tam myslím, že nebyl v těch dalších dvou.
Takže nevíš?
Asi ne.
Jamie Foxx,
no.
Hlavní představitel Django. Nevadí. Ta teďka taková těžší, ale pokusím se to ulehčit. Z kterého roku je první film Krotitele duchů? V kterém roce vyšel ten úplně první film? Máš toleranci 3 roky.
Já se domnívám, že to byl rok 1994.
Byl to 1984.
Tak to je těsně vedle.
Těsně, o jedno číslo v desítkách. Nevadí. Tak a teď je čas zabrat, protože zatím to máš jenom jednu správnou odpověď. Tak jak se jmenuje největší žralok z těch tří, kteří se objeví ve filmu Hledá se Nemo?
No,
oni tam mají tu svoji skupinku, mají ty seance, ryba jaká možné jídlo.
Jack? Ne.
Ne.
Ne, tak to asi nedám dohromady.
Je to Bruce.
Bruce.
Nevadí. Teďka děj, kterého filmu se neodehrává o Vánocích? Smrtonosná past, Iron Man 3 a Casino Royale. Který film se neodehrává o Vánocích?
Neodehrává o Vánocích? Casino Royale?
Ano, správně. Výborně. Jak se nazývá mimozemská rasa, se kterou ve filmu Na hraně zítřka bojuje Tom Cruise? To je ta z těch hodně těžkých.
No, to je opravdu náročný, jo. Ale já už si na ten název nespomenu. Se přiznám, že už mě vůbec ten název nezapadá.
Byly to Mimikové.
Mimikové, no taky. To bych asi ani při hlubokém přemýšlení už nedal dohromady.
No určitě ne v jednu ráno, že jo?
Ne.
To jenom pro posluchače, pro zajímavost, momentálně je 1 hodina ráno, kdy nahrávám, protože to je přesně ten aktivní čas, kdy Martin skutečně pracuje. 9. otázka, film Austrálie, hlavní roli Hugh Jackman, Nicole Kidman. Tento film je označen a vlastně měl být jakousi předělávkou, ale z mého pohledu chabou jednoho velice slavného filmu. Jaký film to byl?
No, tak to se přiznám, že vůbec netuším. Ani trochu.
Vzpomínky na Afriku?
Aha, tak možná, kdyby ta otázka byla obráceně, tak možná bych ji dal dohromady.
Tak příště udělám si značku. Tak teďka poslední šance vyrovnat Jirku. A to jsem si říkal, že by to jako mělo být, ale tohle bys mohl vědět. Jaká významná událost spojená s filmem se koná každý rok v losangeleském multifunkčním komplexu Dolby Theatre?
Tak Dolby Theatre se mně napadá, že se koná předávání Oscarů, ale ne. A to asi nebude ono, že?
Je to ono, jsou to Oscary.
Je to ono.
A hurá, jsou to 3 z 10, takže PFO zatím drží.
To je dost slušný, protože já teda na otázky z filmového prostředí teda jsem čekal, že budu daleko horší, ale pokud jsem aspoň vyrovnal Jirku, tak to považuji za velmi dobrý výsledek.
No, ty se to nechtěl dotknout, že?
Ne, já jsem jako ani netušil, že bych jako mohl vůbec jako se k němu přiblížit. Nějak. Protože já bohužel jako ty filmy přeze mě přejdou, ale málo, který se ve mně jako usadí. Teda, no. že bych si z něj zapamatoval takový věci.
Takže Martin Vinč, 3 z 10. Já myslím, že se z toho zhostil statečně. To samozřejmě pro zábavu. Ty otázky jsou náhodně sestavené. Samozřejmě vždycky tam je nějaká, která je z oboru, takže tam byly nějaké, bohužel Brian Tyler zrovna se ti nepoved. To tak, ale většinou to tak bývá právě, no. Myslím, že Jirku jsem taky nachytal na Brianu Tylerovi někde. Jo, já jsem mu řekl 3 filmy a kdo do nich skládal hudbu. A byl to právě Brian Tyler.
No. To už se divím, protože jako To je jak v současnosti náš hodně oblíbený skladatel. Teda...
To byla ta otázka, kdy se ozvala ta rána, jak mu ta hlava padla na stůl. Víš,
aha.
Jako si to uvědomil, až bylo pozdě. To byla poslední část dnešního rozhovoru. Já ti děkuju, Martine, že jsi přišel, že jsi nám povykládal o tom, jak to v orchestru vypadá vlastně částečně z pohledu toho zákulisí, toho člověka, který to tam všechno zařizuje, a pak jenom vyjdou ti muzikanti, kteří mají natrénováno, zahrajou, ale mezi tím je spoustu bezesných nocí a dalšího úsilí pro to, aby to všechno klapalo. Takže samozřejmě klobouk dolů tvé práci.
Děkuju.
A všech ostatních, protože to určitě není jednoduché, takže držím palce, aby to takhle šlo dál a ještě líp, a aby orchestr slavil další úspěchy a jednou třeba naplnil i nějaký pořádný sál tady v Ostravě a já nemusel furt někam jezdit. No a...
Ale ty rád přijedeš určitě.
Jo, já určitě rád přijedu. Budu muset, aby Mírka zahrál něco.
No. Aby si slyšel toho kapitána Ameriku na živo.
Přesně tak, přesně tak. No takže ještě jednou díky a zase někdy na nějakém koncertu se určitě uvidíme.
Dobře, tak já taky děkuju za pozvání a moc mě to bavilo a zase určitě se někdy rád podělím o nějaký dění v zákulisí.
Budeme jenom rádi. No a vám všem děkuju za pozornost, doufám, že se vám povídání líbilo, ještě jednou připomenu pfo.cz, Pražský filmový orchestr, v podstatě jedinečné těleso, jsou tady sice nějaké podobné orchestry filmové, ale ty nekoncertují takhle pravidelně, takhle často a s takovým repertoárem, takže no, já bych řekl opravdu bezkonkurenční projekt, který vznikl už před hodně dlouhou dobou a neustále to roste, zvětšuje se, zlepšuje, je to mnohem zajímavější, já jsem velký fanoušek. Takže doporučuji, pokud budete mít možnost, zajděte si na nějaký koncert. Stojí za to i strávit nějaký čas na cestě a dojet, protože ten zážitek je, si myslím, nezapomenutelný pro někoho, kdo má rád filmovou hudbu. A to už je od nás teda všechno, takže děkuju za pozornost a u nějakého dalšího podcastu se zase těším na slyšenou. Mějte se.